Senere, da jeg så for eksempel fik det angreb på lungerne, der troede jeg, jeg skulle dø. Og der kæmpede jeg med mig selv. Jeg kan huske, jeg havde et billede af, at sådan frygt for at blive suget ned i døden, sådan desperat kæmpende imod, hvor jeg arbejdede med mig selv for at komme ind i et mode, der handlede om, at hvis det var det, der skulle ske, så måtte jeg acceptere det, og så måtte jeg læne mig ind i det.
Når du får en kræftdiagnose, deler livet sig i to. Før og efter. Der er det liv, du kendte, og det, der kommer efter. Et liv, der uanset udfald aldrig bliver det samme. Det oplevede jeg selv i 2018, da jeg blev diagnosticeret med kræft i den ene testikel. Og netop de erfaringer vil jeg gerne bringe i spil, når jeg i podcasten her har en-til-en samtaler med andre danske mænd, der også har været berørt af kræft. Enten som patient i midten af det hele, eller som pårørende. Jeg hedder Kenneth Hansen, og i dag har jeg Michael Siler med mig i studiet. Michael er et kendt ansigt på den københavnske Vestegn som folkekær politiker og borgmester i Høje Taastrup Kommune gennem flere årtier. Michael har da også været afkræftet af flere omgange af leukæmi og dertilhørende stamcelletransplantationer. Og de komplikationer skal vi tale om i dag. Du lytter til Aldrig den Samme, en podcast om kræft og alt det, der følger med. Michael Siler, velkommen til podcasten her.
Tak skal du have.
Det er dejligt at se dig. Jeg har set frem til den samtale, vi nu engang skal have os. Det skal jo handle om kræft i dag, Michael. Om at have kræft, om at navigere i en travl hverdag. Når kræften både tager ens tid, ens ressourcer og ens energidepoter. Men Michael, flere af dem, der har siddet i stolen, hvor du sidder lige over for mig, de har så at sige sådan kommet igennem, kommet om på den anden side. For dem har det været 5, 8, 10 år siden, at de har bøvlet med en kræftdiagnose og så kommet ud på den anden side her. Men du er jo egentlig stadigvæk midt i det. Så det første spørgsmål, jeg har lyst til at stille til dig, det er egentlig sådan mere eller mindre, hvordan har du det den dag i dag?
Altså lige nu har jeg det jo godt, fordi jeg er på vej igennem det, jeg troede jo også, at jeg var igennem det, men jeg har så fået et tilbagefald jo, tilbage her i august måned, og jeg har været igennem hård omgang her, men lige nu har jeg det faktisk ret godt. Jeg er på vej op, jeg får mere og mere energi, færre gener, så jeg har det faktisk ret godt lige nu.
Og det med, at du siger, at du troede, at det var overstået, så kom det igen. Det er jo nogen, som mange, der lytter med her, sikkert kan relatere til, at man tror, man er kommet igennem det, man er egentlig begyndt sådan at distancere sig en lille smule for det, kan skimte det her med, at nu vender hverdagen tilbage igen. Hvordan har du håndteret det, og I som familie taklet det, at nu er det lige pludselig igen? Nu er det ikke overstået.
Jamen, det har været meget, meget svært, fordi jeg havde en meget, meget stærk tro på, at jeg var igennem det. Og så kom det jo, jeg er også på et ubelejligt tidspunkt, fordi når man nu er borgmester, som jeg jo er, så er der sådan en ting hver fjerde år med den der store ansættelsessamtale med...
Noget, der betyder en lille smule.
Ja, og den var jo i november, ikke? Og kræften kom tilbage i slutningen af august. Og det vil sige, så jeg jo lige ud i, at jeg skulle sygemelde mig og føre valgkamp fra sofaen. Og nu kan man sige... Hvorfor snakker du om jobbet? Men det betyder meget for mig.
Ja.
Altså det var en ordentlig, altså det er både selvfølgelig en ordentlig gok i nøden at få et tilbagefald, fordi så begynder tankerne også omkring, altså kan jeg overleve det her? Men samtidig, når der nu er noget, man er så optaget af, som jeg er af mit arbejde, så, og det er et ret kritisk tidspunkt, så synes jeg også, at det var svært at håndtere.
Vi plejer også at sige, dem der tidligere var med, at kræften kommer aldrig på noget belejligt tidspunkt, men lige for dit vedkommende, der var det sådan, det kunne ikke være mere ubelejligt, end det lige kom der.
Det kunne ikke være mere ubelejligt. Altså, jeg havde den tanke, kan man ikke få en eller anden pille, der lige kan udskyde det i et par måneder, altså, så vi lige kan komme på den anden side af coronavalget. Det kan man selvfølgelig ikke. Så vi var nødt til at organisere os på en måde, så vi kunne komme igennem det alligevel. Ikke? Og det klogeste der er jo at kommunikere ærligt om, hvad er det der er tale om, ikke? Og få indsat en fungerende borgmester og kommunikeret, at jeg er altså stadigvæk er spidskandidat, og jeg skal nok komme igennem det her. Og så se, hvordan vælgerne reagerer på det, fordi faren ved det er jo, at, eller det, der kan være vælgernes tanke, det er, jamen, nu stemmer vi på Michael, men ender vi så i virkeligheden med at få en anden?
Ja, den der usikkerhed, der er forbundet med, hvad er det egentlig, vi afgiver vores stemme på, vores tillid til en mand, som vi har tillid til, men er det i og for sig også ham, der kommer til at udføre det hele?
Præcis, ja.
Du har været meget åben og transparent omkring de forskellige stadier, hvad der er foregået i dit liv. Jeg har nyt, selvfølgelig med nogle hårde omstændigheder, men din Facebook-opslag, for eksempel, hvor du har været meget åben omkring og transparent, hvad der kommer til at ske her. Kan du sådan prøve kort at ridse op, hvad det er, du har været igennem i de seneste par år, sådan sygdomsmæssigt, både for mig og for lytterne?
Ja, det kan jeg godt. Altså, det starter jo tilbage i 22, i efteråret, hvor vi har siddet i kommunen og i byrådet og forhandlet budget. Og jeg har sådan skræntet lidt og hostet meget, og der var nogen, der sagde, at jeg skulle gå til læge, og det jokede jeg med, at jeg bløder jo ikke, så jeg skulle ikke til læge. Men altså, så endte jeg med at sige, at jeg skal nok til læge. Ikke? Og han fik så konstateret, at jeg havde lungebetændelse, og gav mig noget penicillin. Og så skulle jeg komme tilbage, hvis ikke det blev bedre. Ikke? Og der gik et par dage, og lige til start synes jeg, det blev lidt bedre, men det blev det ikke. Så en lørdag måtte jeg ringe til 1813, og var inde på Klostrup Hospital. Jeg troede så bare, at jeg skulle have noget andet, penicillin. Men de målte mit infektionstal, og så sagde de, at vi indlægger dig. Og jeg havde lungebetændelse, men der var også en grund til, at jeg havde lungebetændelse. Og det var jo, at jeg havde akut leukemi. Og det gør jo, at immunforsvaret går i stykker. Og det var samtidig det tidspunkt, hvor at efter Ruslands angreb på Ukraine, vi alle sammen sparet på strømmen. Så oppe i mit sommerhus, der havde jeg skruet ned for varmen på vandvarmeren. Mm-hmm. I vandvarmeren der. Så når jeg gik i bad, altså jeg havde fået skabt sådan en sovs eller en suppe af bakterieholdigt vand, fordi temperaturen var varm, men ikke varm nok til at dræbe bakterierne. Så når jeg gik i bad, så sugede jeg jo de her vanddråber ned i lungerne, og det var så det, der gjorde, den kombination, der gjorde, at jeg fik lungebetændelse. Men det var så bare sådan, det blev opdaget, og derfra gik det jo så slag i slag med, at jeg blev indlagt, og de fik konstateret, hvilken type kemoterapi hvilken type leukemi jeg havde. Og det er jo så en af dem, man allernødigst vil have. Mm-hmm. Og så var jeg igennem nogle kemoterapibehandlinger, som handlede om at slå kræften ned. Målet er at komme i det, der hedder komplet remission, altså hvor man ikke kan konstatere noget restsygdom. Men det er ikke nok, for der vil altid være noget restsygdom. Så med den leukemiform, så er næste step så en stamcelletransplantation, hvor man jo altså får stamceller fra en ubeslægtet donor. Og i mit tilfælde var det så en kvinde i Chile, der var det bedst mulige match.
Det er jo, det er jo vildt, at man på en eller anden måde kan finde ud af, at der sidder en kvinde på den anden side af jorden, der er det bedst mulige match for dig.
Ja, det er surrealistisk. Ja, ja virkelig. Ja. Men jeg fik jo så stamceller fra hende. Og når man så har fået det, så er der jo så en lang efterbehandling, fordi når man får stamceller fra en ubeslægtet donor, så er det ikke et perfekt match. Man kan jo sammenligne det lidt med, hvis man får skiftet et organ, så er der jo altid den der risiko for frastødning. Her er det jo så hele immunforsvaret, der er skiftet ud, så det er jo mig, der kan blive frastødt i princippet. Det kan jo, nu er det jo et relativt godt match, men det er jo ikke et perfekt match. Så der er en lang periode, hvor man får immundæmpende medicin for at forsøge at undgå, at der kommer ballade med donor.
Så det, jeg hører dig sige i den oprisning her, det har været en tid med mange omvæltninger, ja, med mange nye virkeligheder for dig, kan man sige. Og med dig, med din baggrund, vi skal også senere tale om, at du har sagt det her med, at du er ingeniøruddannet, du vil meget gerne have de konkrete tal i forhold til, at du kunne begynde op i din hjerne at beregne på, hvad er overlevelsesmulighederne, hvad er mulighederne for at komme hurtigt tilbage, hvordan sikrer mig, at vejen foran mig er ryddet, så jeg kommer hurtigt tilbage igen. At det er jo også den mode, som mange går i, den her survival mode, og hvordan finder jeg tilbage til den hverdag, jeg kendte engang. Men med dit liv, altså politiker, borgmester i flere årtier, vant til at have en hverdag, hvor du har en stor berøringsflade med mennesker, stor kontaktflade, arbejder mange timer i højt tempo også. Hvordan var det så at få revet gulvtæppet væk under sig og sige, nu er det ikke dig, der dikterer hverdagen. Nu er det ikke dig, der bestemmer, hvornår du kan hjælpe dine vælgere, dem, der har givet dig tillid. Mm. Men at der var en anden hverdag.
Jamen, det var selvfølgelig meget svært, men altså, jeg kunne også mærke, at jeg var syg. Og man bliver jo også syg af behandlingen, så at sige, ikke? Eller man får lidt dårligere behandlingen.
Tror du, det hjælper lidt på det, at man også godt kan mærke, at man har ikke den energi, man havde tidligere? Altså, fordi nogen kan jo godt gå med en sygdom i kroppen længe, uden man er bevidst om det, men at man også kan mærke det på sin krop også?
Jamen, det var på sin vis nemmere første gang, altså, end da jeg havde mit tilbagefald. Fordi da jeg havde mit tilbagefald, der følte jeg mig overhovedet ikke syg. Der var det så bare en blodprøve, der viste, at der var et tilbagefald. Men jeg følte mig jo syg. Så der var jo ikke andet at gøre end at overgive sig. Ikke desto mindre, så var jeg jo så ekstremt optaget af at få at vide, okay, hvor lang tid tager det her? Altså, hvornår er jeg tilbage? Jeg var også optaget af at få procenter på chancen og så videre.
Hvorfor var det så vigtigt for dig? Det er det jo for nogen.
Jamen, altså, det er vigtigt for mig, optaget af at komme tilbage. Jeg havde et billede af, at jeg ville komme tilbage, uanset oddsene, så skulle jeg nok komme tilbage. Skulle nok overleve det her. Og så skulle jeg tilbage til præcis den samme hverdag, som jeg havde, fordi det er den hverdag, der er rigtig for mig. Det var det, jeg var optaget af. Og så var jeg bare mest frustreret over, at jeg fik forskellige tal for, hvor lang tid der ville gå, før jeg kunne regne med at være tilbage. Det var sådan en lille smule frustreret over.
Og den her kæmpe lyst til at komme tilbage igen på sporet, var det for dit eget vedkommende? Fordi du, tænker jeg, i lang tid har gået og tænkt, at det skulle være min karriere, det er noget, jeg rigtig gerne ville. Eller var det også fordi, at du følte et ansvar for dem, som der havde valgt dig ind som borgmester?
Jeg tror dybt set nok, at det er egoistisk et behov for at komme tilbage. Altså, komme tilbage til det, jeg elsker, som så selvfølgelig handler om det andet jo, kan man sige. Ikke? Mm. Men det var mit behov for at komme tilbage til det. Og det var virkelig noget af det, som sygdommen gjorde. Altså, nogen ville jo få ud af sådan en sygdomsperiode, få en erkendelse af, at man skulle noget helt andet i sit liv. Det er jo ikke den erkendelse, jeg fik. Jeg fik den erkendelse af, at jeg var lige præcis der, hvor jeg gerne ville være, og nu er jeg så bare blevet ekskluderet fra det, og så kunne det kun gå for langsomt med at komme tilbage.
Har du så måttet moderere den opfattelse af at komme tilbage igen, og at, nu hedder podcasten jo også aldrig den samme, at der er en skelsættende dato fra, at man bliver ramt af diagnosen, og så det liv, der venter efterfølgende, at det ikke helt har været det samme?
Det har ikke helt været det samme, men det var alligevel ret tæt på, vil jeg sige, fordi jeg kom jo tilbage, og jeg havde nogle samtaler der med min læge om, hvornår jeg kunne få lov at genoptage arbejdet. Og det blev vi så enige om, og hun sagde, så er du også en af de absolut hurtigste. men det tror jeg var sundt for mig. Altså, det er jo altid sundt at have et eller andet, der driver en frem, frem for at man så at sige bare ligger på sofaen og giver op og har ondt af sig selv. For mig var det gavnligt at have et sted, eller have noget, jeg ville hen til. Og jeg kom derhen. Og i en vis udstrækning, så blev det det samme. Men så ikke alligevel. Altså, der er selvfølgelig en periode, hvor energiniveauet var lavt og så videre, men jeg kom faktisk tilbage til at kunne klare den samme belastning, som jeg kunne før. Men altså ikke blev det samme alligevel, så var det jo fordi, at så kom der jo nogle... altså, psykisk egentlig var jeg også på plads, men jeg fik så nogle gener fra donor. Blandt andet fik jeg... en infektion på et tidspunkt, som gjorde, at jeg tabte halvdelen af min lungekapacitet, fordi donor gik lidt for meget, eller immunforsvaret gik lidt for meget til angreb, og tog lidt mine lunger med i kampen. Og det har jo gjort, at jeg så at sige, har en fysisk begrænsning, som generer mig, og som jeg tit tænker på, som noget, der irriterer mig, jeg er svært ved at acceptere. Og sådan er der nogle andre gener, ikke? Men jeg var egentlig der, hvor jeg tænkte, jamen jeg er tilbage. Og jeg var også der, hvor jeg tænkte, kræften kommer jo ikke tilbage, fordi kræften var jo i mit system, altså i min knoglemarv, og den er jo blevet skiftet ud med donors, så sådan lidt Erasmus Montanus-agtigt, så kunne det jo ikke komme tilbage. Og den havde jeg en meget, meget stærk tro på, indtil så i august her sidste år.
Du sagde det her med, at du ville gerne have nogle tal, du ville gerne have nogle odds, nogle procenter på i forhold til at komme tilbage. Men du sagde også indledningsvis, at det var en af de graller form for leukemi, som du har. Så det her med, at døden lige pludselig står og banker på døren og melder sin ankomst på et eller andet tidspunkt, hvor man måske ikke havde regnet med det. Mm. Det kan jeg da også godt huske for min eget vedkommende. Altså, jeg havde rigtig gode odds, og jeg brugte ikke specielt meget tid på at tænke på døden, men den var der i ny og næ også. Mm. Du har også nævnt noget om det der med dødsangst i en meget kort periode. Kan du prøve at sætte ord på hvad de tanker de var, og hvorfor de kom, hvor de gjorde?
Jamen, de har været der i forskellige faser, fordi selvfølgelig, da jeg fik diagnosen første gang, og jeg spurgte ind til, jeg vil ingeniør, jeg vil have tal, hvad min chance, ikke? Mm. Der fik jeg så 2 tal. Og det afhænger af, hvor meget restsygdom der var tilbage. Så jeg fik et virkelig dårligt tal og et relativt godt tal, og det kan man jo ikke bruge til noget. Jeg ville have 1 tal jo.
Det var ukonkret, synes du?
Det var ukonkret, ikke? Men på trods af det, så gik der ikke andet end jeg vil sige, en dag eller 2, så havde jeg rystet den der dødsangst af mig, og så var det bare et spørgsmål om at komme igennem det der. Senere, da jeg så for eksempel fik det angreb på lungerne, der troede jeg, at jeg skulle dø, og det gjorde jeg i flere uger, troede jeg faktisk, at jeg skulle dø. Og der kæmpede jeg med mig selv. Jeg kan huske, jeg havde et billede af, sådan frygt for at blive suget ned i døden, sådan desperat kæmpende imod, at blive suget ned i det der.
Man strider med alt, hvad man har.
Strider med alt, hvad jeg har. Hvor jeg arbejdede med mig selv for at komme ind i et mode, der handlede om, at hvis det var det, der skulle ske, så måtte jeg acceptere det, og så måtte jeg læne mig ind i det, for at få en fredsomlig død frem for. Ja, nu bliver det lidt svært.
Ja, det er helt forståeligt.
Frem for at sprælle på vej derned. Ikke?
Jo.
Nu viste det sig, at det angreb på lungerne, det kunne de jo så faktisk stoppe og give mig noget medicin, som forebyggede, at det fortsatte. Så ja, jeg har tabt noget lungekapacitet, men jeg kommer ikke til at dø af det. Det er der ikke noget, der tyder på. Og det har været stabilt i sådan set noget stabilt siden. Ikke? Men det har jo så samtidig givet mig en bevidsthed om her i runde 2, at nu har jeg fået en ny stamceltransplantation. Nu er jeg blevet meget opmærksom på, at det her med, at donor kan angribe en, at det er jo en blodig virkelighed. Og mange går igennem det med meget få gener, men man kan altså også dø af, at det, der skulle redde en, det faktisk går til angreb på en. Ikke? Jeg tror jo ikke længere på den der med, at jeg har fået skiftet systemet ud, så nu kan der ikke være noget, nu er kræften væk. Altså nu ved jeg jo godt, og kan mærke, at jamen, det er jo kun et spørgsmål om, der skal være nogle få syge celler tilbage, som donor af en eller anden grund, det nye immunsystem af en eller anden grund, ikke bekæmper, kan kræften selvfølgelig blomstre op igen. Og hvis den kommer 3. gang, så er jeg nok et dårligt sted. Ikke?
Synes du, at du og familien kan bruge de her erfaringer fra, ja, hvis man skal gå over sprintvalg, runde 1 til runde 2, altså kan I bruge de her erfaringer, I har været igennem tidligere, nu her også igen?
Det er i hvert fald anderledes. Det er anderledes at gå igennem det anden gang end første gang. Fordi jeg har meget dybere forståelse af det. Fordi første gang var det jo noget med, det her det er bare noget, der skal overstå, så skal jeg tilbage, og så bliver hverdagen normalt. Mm. Det ved jeg jo godt, at det bliver aldrig 100%. Det bliver aldrig 100% det samme. Men jeg kan godt komme så tæt på, hvis det her i øvrigt går godt uden for meget ballade med donor, jamen så kan jeg godt komme tæt på, på den hverdag, jeg havde før. Men jeg vil have nogle gener, som vil gøre, at jeg bliver mindet om det hver dag. Og jeg vil nok også have en iboende frygt for, at det kan jo komme, det kan komme tilbage 3. gang, lige så pludseligt, som det kom 2. gang, hvor jeg ikke troede, der var nogen far på færd.
Må jeg spørge lidt ind til sådan familien, hvordan de har været med på sidelinjen og taklet det også, og du nævnte det her med at være borgmester i godt og vel 20 år, have en lang arbejdskalender fra mandag til fredag, også ind i weekend, nogle gange arbejde mange timer. Man prøver altid sådan at rationalisere sig frem til nogle ting og finde nogle årsager til, hvorfor det har det ramt lige netop mig. Mm. Har I som familie på noget tidspunkt talt om kan det være fordi du har overbelastet din krop, din psyke, at man så er blevet ramt af det? Fordi det kan man jo godt nå til den tanke, at det må der være en årsagssammenhæng mellem.
Ja, altså jeg bor alene, men har jo en meget nære bekendte, som jeg selvfølgelig har hjulpet mig igennem det her. Mm. Og jeg har da selv, altså det har da selv tænkt tanken, er jeg selv skyld i det her?
Ja.
Jeg har også læst en meget, meget tyk bog, som hedder The Cancer Code, som er sådan en hel fortælling om synet på kræft. Der er sådan forskellige paradigmer, eller måder, man har betragtet kræft på, for at få en eller anden dybere forståelse af det, ikke?
Altså på det psykiske niveau?
Nej, altså også på... altså bogen handler om synet på kræft.
Okay.
Altså fra første syn på det var noget, der skulle skæres væk, og så er det sådan noget med nogle mutationer, og altså der er sådan forskellige faser i menneskets forståelse af kræft, som har givet mig, altså som jeg synes har været nyttig, men jo også har givet mig nogle tanker omkring, hvad er det for en liv, jeg har levet, og har jeg... Jeg tror ikke, at min hverdag, altså og alt det, jeg laver, at jeg har fået kræft af det, det tror jeg ikke. Men jeg kan da godt tænke over, om kost og motion har været lige i skabet. Det er jeg ikke sikker på, at det altid har været. Om det så er noget, der kan have medvirket eller øget risikoen, det ved jeg jo ikke.
For jeg synes, det er en sjov snak, eller en interessant snak i hvert fald, det her med synet på sig selv. Mm. Både mens det står på, når man får behandling, men også efterfølgende den måde, man kigger på sig selv på. Jeg kan da også huske mange af de her skelsættende ting med, at man mister håret, kemobehandling for mit vedkommende, hvor man bliver sådan oppustet for en anden farve i ansigtet og noget. Kan du huske de der gange, hvor du sådan lige fanger dig selv i spejlet, hvor man står og bruger lidt længere tid, end man normalt gør på, og bare lade tankerne flyde? Det der med at ikke helt kunne genkende sig selv i spejlet.
Ja, altså jeg godt kunne kigge mig selv i spejlet og synes, jeg så lidt afpillet ud.
Mm.
Man kan også godt se det på mig i dag. Jeg har ikke så meget hår på hovedet, og så håber jeg, at det kommer tilbage.
Mm.
Men det er ikke, fordi jeg har stået så meget og reflekteret over det. Altså på den måde, det tænker jeg egentlig ikke.
Så en anden ting. Da du ankom her i dag, da vi skulle optage, der kom jeg jo til at stikke lappen frem til dig. Og så er der noget i forhold til dit immunforsvar, der gør, at du ikke bruger den der hilsen med at give hånd til folk. Og det tænker også særligt for dig som politiker, som offentlig kendt person, og på det her med stor berøringsflade, store arbejdsflader, ude og hilse på folk og gøre sig til der. Det er der også nogen, der synes er lidt spøjst, at man ikke kan det, fordi det er jo sådan en respektfuld hilsen. Jeg har respekt for dig, jeg giver dig lige en hilsen her. Hvordan har du oplevet hele det her med, at man skulle trække sig sådan også fysisk fra nogle relationer?
Det har været, altså det har jo vendet mig til, men det er jo rigtigt, at altså specielt nu, hvor jeg er nytransplanteret igen og får immundæmpet behandling og så videre, er det ekstra kritisk, men det har generelt været sådan, at jeg har afskaffet håndtrykket så meget jeg overhovedet har kunnet, og det er bøvlet, fordi man skal hele tiden forklare det, og det er det der med at forklare det lynhurtigt, fordi altså i løbet af sådan en dag kan jeg jo have, altså en almindelig arbejdsdag som borgmester, der kan jeg jo have møder med utrolig mange mennesker, ikke?
Ja, det tænker jeg.
Og det er den samme forklaring, jeg skal komme med hver gang, ikke? Så jeg har jo sådan øvet mig i at forklare det lynhurtigt, fordi man gider jo heller ikke sidde og høre sig selv komme med en lang forklaring. Men det irriterer mig. Og der er nogle situationer, hvor jeg ikke, altså hvor det simpelthen bliver for bøvlet. Altså den meget store selskaber, hvor man skal gå rundt og hilse på alle, altså det bliver nærmest umuligt, ikke? Så ja, der kan det ske, at jeg så giver hånd, og så direkte derfra går på toilettet og vasker hænder, ikke? Og så er der jo den store grundlovsceremoni, hvor at, der tildeles dansk statsborgerskab, og der er det jo reguleret sådan, at man får kun dansk statsborgerskab, hvis man har givet håndtryk til borgmesteren, og det er reguleret meget nøje i en bekendtgørelse. Det er hud mod hud, håndflade mod håndflade.
Mm-hmm.
Så der er simpelthen ikke noget at rafle om. Der skal jeg simpelthen gøre det, ellers får de pågældende ikke statsborgerskab. Så der bliver det et arrangement med utrolig meget sprit.
Ja. Kan du mærke, at det gør noget ved dig, personen Michael Ziegler, at du simpelthen ikke kan, sådan, der kan virke som en bagatell ting? Men det rykker jo hele tiden noget ved også den her fortælling om, at man aldrig er den samme igen, at der er bare ændringer undervejs.
Altså, jeg har vendet mig til det.
Ja.
Og jeg har jo fundet ud af, at man kan jo faktisk, altså det er jo ikke uhøfligt, altså det der med at folde to hænder foran sig, og så joker jeg nogle gange med at sige namaste, fordi det er jo den hilsen, ikke? Den er jo lige så erbødig, lige så anerkendende, lige så venlig, som et håndtryk, og måske burde vi have afskaffet håndtryk efter corona, altså fordi
i bund og grund er det jo periode, lidt noget, meget om det.
I bund og grund er det jo lidt noget svineri, ikke? Altså det er virkelig en smittekilde. Det har vi så ikke, men jeg oplever jo ikke, at der er nogen, der reagerer negativt på det. Det er jo kun, hvis de ikke forstår, hvis de ikke lige fanger, hvad er årsagen til, at Michael ikke giver det håndtryk.
Du nævnte tidligere, det var en ting, jeg i hvert fald hæftede mig med, at du jokede lidt med, da du blev bedt om, at dine kolleger og andre, og skulle du ikke lige gå til lægen og få se på det, hvor du sagde, haha, jamen, jeg bløder jo ikke. Og det er jo også sådan en ting, som der måske meget er myntet på os mænd med den her maskulinitet og sådan noget. Det skal jo bløde, før man skal gå til lægen. Man skal nærmest have en finger, der er ved at falde af, før man går op og beder dem om at sætte den på igen. Har du ændret dig på det synet, det der med, at nu er du meget åben, ærlig, gør dig også sårbar i dine opdateringer og sådan noget, så folk kan følge med der. Har der været et skift i den måde, du har anskuet det her lidt maskuline jeg på, kan man sige?
Ja, altså nu er det også sat på spidsen, fordi det var også noget, jeg jokede med. Ikke?
Helt sikkert.
Fordi dengang var det sådan, jeg havde egentlig opfattelsen af, at jeg har noget omgangssyge, og det er der så mange, der har. Det går man altså ikke til læge med, hvis man tror, man har influenza.
Nej.
Altså det var lidt det billede, jeg havde. Ikke? Det blev jo bare ved. Altså, og influenza plejer jo at gå over jo. Men jeg er da blevet væsentligt mere opmærksom på, at gå til læge i tide. Også her, fordi nu er det super vigtigt, fordi hvis der... Det er sådan set en stående aftale, jeg har med hospitalet, at hvis jeg får infektioner for eksempel, jamen, så skal jeg kontakte hospitalet, for så skal de lige finde ud af, hvad det er for en infektion, og om det er noget, de kan gøre noget imod, netop af hensyn til ikke at hisse mit immunforsvar op.
Det her med, at du er politiker, at folk skal bruge ressourcer, tid, give dig tillid, at sige, vi stemmer på dig, fordi du kan hjælpe os på det punkt her. At du så på et tidspunkt siger op til en valgperiode her senest i efteråret, ikke kunne føre den valgkampagne, du gerne vil, ikke være til stede på den måde, du gerne vil. Også den der tvivl med, kan jeg i og for sig miste stemmer på det, fordi folk ikke ved, hvem er det egentlig, vi stemmer på? Er det Michael Ziegler, eller er der en anden, der kommer til at varetage nogle ting her? Hvordan var det at gå alt det igennem?
Jamen, det synes jeg var meget svært, fordi det var en regulær frygt, jeg havde. Også fordi, at det her jo ikke var første gang, men det var anden gang. Og jo flere gange man får tilbagefald, jo mindre bliver troen vel på, at man kommer igennem det.
Er der heller ikke så langt mellem det personlige jeg og det professionelle jeg hos Michael Ziegler?
Nej, det er der faktisk ikke.
Nej.
Nej, det er der faktisk ikke. Altså... og det er jo også det der med, at jeg har valgt at være meget åben omkring det, ikke? Nu tabte jeg lige tråden.
Jamen, det er mere i forhold til det der med, at du på en eller anden måde skulle afgive noget kontrol.
Ja.
Der var også nogen, der skulle køre nogle kampagner for dig, at du er vant til at have meget kontrol, have styr på sagerne,
ja.
Gå forrest.
Ja.
Det kunne du ikke i den periode.
Nej, altså, jeg valgte jo at gøre det, jeg så kunne, fordi selvom jeg var under noget kemoterapibehandling, som jo også har nogle bivirkninger osv., så havde jeg det egentlig i den fase overraskende, altså relativt godt. Så jeg bidrog jo med alt det, jeg kunne. Altså jeg sad derhjemme og skrev tekster til vores valgavis, og skrev tekster til valgannoncer, og lavede Facebook-opslag og andet om valget osv. Og jeg var også med ved nogle udendørsaktioner, vi havde, fordi at, det, der var det kritiske der, det er jo igen infektioner, men det sikreste, det er jo at være udendørs, og sådan udendørs og bare lidt på afstand. Så er man rimelig safe. Men det er klart, de der store valgmøder, hvor folk er forsamlet indendørs, at det er jo simpelthen bare no-go. Og det måtte jeg så afgive til andre, det passede mig ikke. Og det passede mig ikke at på den måde have en sekundær rolle i en valgkamp, hvor jeg plejer at stå i spidsen, ikke? Og hvor der jo er meget på spil.
Der er meget på spil, og det er nogle hektiske perioder, hvor der er fuld drøn på, og det er også meget afgørende for jer i de kommende år, hvordan det hele ender her. Man kan jo så godt blive ramt af den der uretfærdighedsfølelse. Noget du at komme så langt ud i dine tanker midt i den der hektiske periode og sige, okay, nu får jeg ikke nok stemmer, nu bliver jeg ikke valgt ind, og så er det sygdom, der er årsagen til det. Det fortjener jeg egentlig ikke.
Ej, jeg nåede ikke til at tænke, nu bliver jeg ikke valgt. Jeg havde egentlig en meget god mavefornemmelse af, at vi nok skulle klare den alligevel. Men selvfølgelig nervøs for, at altså, vi kunne tabe nogle stemmer, men vi har så også lidt maven, så vi kan tåle at tabe lidt. Så jeg var nervøs for, om det ville koste, og hvor meget det ville koste. Men ikke sådan bange for, at det vil gøre, at nu tabte vi det hele på gulvet.
Og siger noget om din personlighed, at du ikke valgte at hoppe i det hul, hvor du sad der hjemme i brugskabinen med korslagt arme og tænkte, hvor er det uretfærdigt, det hele, at det rammer lige netop mig?
Ej, men jeg har tænkt, at jeg har siddet der og tænkt, at det var uretfærdigt. Det har jeg bare ikke troet, det ville føre til, at vi tabte valget.
Nej.
Men jo, jeg har været igennem en fase, også flere faser, hvor jeg virkelig har synes, at det her, det var ikke fair. Altså, jeg synes, som jeg havde taget en, ikke? Jeg synes jeg ikke lige, jeg stod for tur til en til.
Hvad stod der på i hovedet der? Hvordan sådan kom du over det igen?
Jeg tror, at i nogle situationer, tror jeg græd det ud. Ikke? Altså, for det er jo også det. Altså, man er nødt til at kigge efter for den følelse og lade den være der. Give den plads. Og så, fordi hvis man fornægter den, altså, så er den der jo stadigvæk. Ikke?
Ja.
Så jeg tror, man skal give sig selv lov til at græde den ud i virkeligheden.
Det oplever man også, at der nogle gange sådan, jeg vidste slet ikke, jeg kunne åbne så meget for sluserne, som man gør nu. Altså, der er perioder, hvor at man er meget lidt påvirkelig. Lad os bare sige det på den måde.
Ja, ja.
Jeg kan huske fra min egen tid, i forhold til det her med det paradoxale, og måske også noget af det irrationelle i ens gøren og laden i perioden her. Du siger, at du sørgede for at være så aktiv som muligt. Der var nogle begrænsninger, noget du ikke kunne deltage i, men du vil gerne være med så meget som muligt i den her valgperiode her. For mit vedkommende, der kan jeg huske, at jeg har lige fået et nyt job. Jeg var startet som freelance journalist. Jeg har lige fået et job som kommentator, fodboldkommentator, italiensk fodbold. Og jeg havde jo perioder, hvor jeg hver tredje uge havde intensiv periode med kemo fra mandag til fredag. Og så får jeg så et opkald midt på ugen, om jeg kan kommentere en fredagskamp. Og det ved jeg jo egentlig godt, at alt det logiske burde sige, nok ikke lige den uge, hvor du har fået 5 dages kemo, blevet banket helt ned på alt. Mm. Men jeg var lige startet i det. Jeg var glad for, at jeg har fået den mulighed. Der er ikke så mange døre i den verden, der åbner sig. Så jeg tog derud nærmest direkte fra sengen ud og forberedte en eller anden skide seriekamp fra italiensk fodbold, ikke?
Okay, ja.
Og det kan jeg jo godt se nu her bagefter, at det var der ikke behov for. For der var også forståelse for en arbejdsgiver om, at jeg har lige været det her igennem her.
Mm.
Når du kigger tilbage på nogle af de ting, du har gjort i de seneste år, har du også været ramt af de der irrationelle tanker, hvor du tænker, det er simpelthen bare det vigtigste i verden, hvor du så bagefter kan se, det var måske ikke så vigtigt endda, det kunne også have været varetaget af andre. I forhold til det med, måske bare lige at passe lidt på sig selv i en tid.
Ja. Mm. Altså, der kan godt være den første vinter, efter jeg var blevet rask. Det var det, jeg fik en infektion. Jeg fik kihosteinfektion, som udløste angrebet på mine lunger. Og når jeg tænker tilbage, altså med den viden, jeg har i dag, så vil jeg nok have ageret meget mere forsigtigt igennem den vinter. Men jeg var bare tilbage og skulle bare gøre alt, hvad man nu gør som borgmester, inklusiv
120 timer, nu kører det igen.
Ja, men også inklusiv det her med, at vi jo har arrangementer på Rådhuset, hvor for eksempel der kommer børne, daginstitutionsbørn op på Rådhuset og skal høre rørhistorier om borgmesterportrætterne og den forsvundne borgmesterkæde, hvor jeg står og interagerer med børnene, og når de gætter rigtigt, så får de en high five og så videre.
Mm.
Det er ikke fordi, jeg ved jo ikke, hvorfor jeg fik en kihosteinfektion, men det her, der tænkte over, var det lige super klogt. Altså, det kunne en anden jo godt have gjort. Det kunne vi godt have lavet på en anden måde, ikke? Det var måske unødvendigt. Men det kan være alle mulige andre kanaler, jeg har fået det fra. Men jeg kunne godt have kørt, hvis jeg havde haft en bedre forståelse på det tidspunkt af det her med smitte og immunsystemet og så videre. Så kan jeg vel godt sidde nu og tænke, at jeg skulle have taget nogle coronaforholdsregler, i hvert fald den første vinter, indtil jeg var færdig med det, der hedder børnevaccinationsprogrammet, som er en af de fornøjelser, man har, når man er blevet transplanteret. Det er, at man har jo fået nulstillet fuldstændig. Man har ikke mødt nogen. Altså, man er som en nyfødt barn.
Så du er en af de ældre, der har fået de vaccinationer?
Hvad siger du?
Du er en af de ældre, der har fået de vaccinationer?
Ja, det er det. Man skal simpelthen møde alle infektioner forfra. Ja. Og derfor får man børnevaccinationsprogrammet. Ikke? Og når man ikke er færdig med det, så skal man måske passe lidt på, ikke?
Jeg kan huske en af de tidligere episoder her med Daniel Svensson, tidligere håndboldspiller. Han stod lige sådan på tærsken til måske at blive udtaget til en af de her slutrunder med håndboldherrerne, da kræften ramte ham. Og han brugte, du nævnte selv det her, der har også været perioder, hvor du simpelthen måtte græde det ud, de følelser der er. Men jeg har også læst mig til, at du også har brugt sådan vrede som et redskab til os at komme videre her. Humor har også kunnet læse mig til i nogle af dine opslag. Altså sådan, hvordan har du grebet rundt i de her forskellige værktøjskasser, der er i forhold til at håndtere og være i det og have kraft i en længere periode?
Det er ikke sikkert, hvor jeg kan forklare. Altså hovedgrebet, eller en af hovedgrebene, har jo bare været det der med at være åben om det. Og det blev meget naturligt, fordi når man skal sygemelde sig som borgmester i en længere periode, så har du valget med at sige, at du bare er syg. Og så kommer der alle mulige myter om, hvad der er galt med dig. Altså, så vil der løbe alle mulige historier. Det er nok det, eller det, eller det, eller det. En anden mulighed, det var det, der ret hurtigt stod mig klart, det er det nemmeste. Hvis jeg skal undgå alle mulige myter, det er bare at være ærlig og sige, hvad
og lægge kort på bordet.
Ja, og da jeg først var startet på det, så blev det meget naturligt simpelthen at fortsætte med det, fordi hånden på hjertet, der var faktisk ikke noget at skamme sig over. Så blev det også til et projekt for mig, som var meningsgivende, som handlede om at gøre folk klogere på det her. Altså, hvad vil det sige at have leukemi, og hvad er det, man går igennem? Hvad er det for nogle faser, og hvad er det her med stamcelletransplantation osv.? Det har da givet mening for mig at prøve at give lidt folkeoplysning omkring, hvordan sådan noget det er.
Og det er jo meget komplekst, det, som du har været igennem, og stamceller og transplantationer og lignende og sådan noget her. Har det været svært at skaffe den nødvendige information om, hvad der sker, og har du sådan, det lader til, at du har haft meget behov for hele tiden at være ajourført med, det der sker her, har den her effekt?
Nej, altså jeg får den information, jeg skal have på hospitalet, ikke? Så det har mere været sådan, jeg har set det som en, at jeg kunne have en opgave i at formidle, hvordan er det, hvordan er sådan et forløb.
Vi talte om den her chilenske kvinde til at starte med, du også lige nævnte, inden vi trykker op til, at omgang nummer to, det var et sted fra Polen. Det leder mig hen til sådan det her med at være taknemmelig over nogle ting. Mm. Jeg har da lært, at ordet taknemmelig og taknemmelighed har fået en helt anden betydning, efter jeg har været igennem det, jeg har været igennem. Taknemmelighed for det danske sygehusvæsen. Mm. Taknemmelighed, jeg tænker måske, du har en lidt stærkere relation til Chile, i hvert fald til en chilensk kvinde, end du havde før. En kvinde, man selvfølgelig aldrig nogensinde havde mødt, havde det ikke været for det her, du har været igennem her. Mm. Taknemmelighed for livet generelt. Hvordan synes du, at du har lært det her ord taknemmelig bedre at kende?
Nå, men der er meget, jeg har været er og har været taknemmelig for. Ikke? Den chilenske donor, der havde jeg helt fra starten af meget, meget tidligt en stærk bevidsthed om, at det var vigtigt at få formidlet til hende og få skrevet til hende og få sagt tak. Også, at jeg havde brug for at vide, hvem hun var. Og der er det sådan, at de første to år, der kan man faktisk kun, man kan skrive til hinanden, men det er jo censureret. Man kan ikke komme direkte i kontakt.
Okay.
Det kunne vi så efter to år.
Og så du vidste faktisk i starten ikke, hvem det var, du kommunikerede med?
Nej, det vidste jeg ikke. Da vi så fik hinandens kontaktoplysninger, så tog jeg så til Chile og besøgte hende og hendes mand. Så meget stor taknemmelighed over for hende, jo, og det var også ekstremt vigtigt for mig at finde ud af, hvem er den person, der har reddet mig. Det tænker jeg også kommer til at ske med den polske donor, men jeg er ikke nået dertil endnu. Og det er måske også en lille smule anderledes anden gang, det ved jeg ikke rigtigt. Det skal jeg lige have mærke efter. Men jo også enorm taknemmelighed overfor vores sygehusvæsen. Jeg synes nogle gange, at vores sygehusvæsen får helt urimelig kritik. Altså det, på mange, mange fronter har vi et ekstremt velfungerende sygehusvæsen i Danmark. Og jeg vil bare sige, det jeg har været igennem her, det har været ekstremt ekstremt velfungerende. De er sindssygt dygtige. Og jeg er også altså, taknemmelig over for lærerne, men jeg er også dybt, dybt taknemmelig over for sygeplejerskerne, som jo nogle gange også er dem, der på en eller anden måde samler en op, for det er dem, man har mest kontakt med i sådan et forløb. Det er jo sygeplejerskerne. Jeg har oplevet, at de har været utrolig dygtige til også lige at se, hvor er Michael hen i dag, og hvad han lige brug for. Ja. Altså ud over det behandlingsmæssige, som jeg har været meget taknemmelig for.
Det er helt klart også noget, det jeg husker tydeligst. Altså den der unikke evne, de havde til at læse hver person. Altså den kunne være anderledes fra tirsdag til onsdag nærmest. Mm. Hvordan er humøret lige i dag? Hvilken tilstand kommer Michael ind i her? Altså en vanvittig evne at have til det. Og det viser også bare, at vi jo ikke bare er et journalnummer derop. Altså, der bliver virkelig taget hånd om det enkelte menneske derop. Det er meget prisværdigt. Jeg var lidt nysgerrig på det her med, at du siger, at der ikke er så langt fra det personlige jeg til det professionelle jeg, altså arbejdsmæssige Michael. Har det ændret sig i de her år, synes du? Er der blevet en større separation mellem de to jeg'er? Har du gjort dig nogle overvejelser omkring det i hvert fald?
Det tænker jeg egentlig ikke. Altså, selvom jeg egentlig er natur, er et utroligt generet menneske, og utroligt introvert. Det lægger du ikke mærke til nu.
Så sætter jeg endnu mere pris på, at du har sagt ja til det her, vil jeg sige.
Men det er noget, jeg har vendet mig af med, og som politik har hjulpet mig til at vende mig af med. Så tror jeg faktisk, at jeg meget er, altså sådan, what you see is what you get. Mm. Altså, jeg tror faktisk, folk oplever mig meget nede på jorden, og det, de oplever, det er den, jeg er. Altså, i meget stort omfang. Og det har ikke ændret sig. Altså, tværtimod kan man jo sige, at med den åbenhed, jeg har vist omkring min sygdom, så har det vel forstærket det der, ikke? Men der er også en fare i det der med, altså, når man er borgmester og er det med hud og hår, som jeg er det, altså, så bliver det jo også ens identitet. Og nu er det jo så 20 år, jeg har været borgmester. Og en eller anden dag skal jeg jo ikke være det mere. Mm. Sådan er det jo. Mm. Og nu kommer jeg, har jo så prøvet at mærke at være løsredet fra det. Og det er faktisk meget svært at sidde derhjemme og se et byrådsmøde. Vi livestreamer det jo. Der er ligesom noget galt, fordi jeg er der jo ikke. Det er meget svært. Mm. Jeg har ikke kontrol, og jeg kan ikke gribe ind, og jeg kan ikke, og nu siger de noget, der skulle være på en lidt anden måde, og så videre. Men en eller anden dag skal jo ikke være det mere. Det er sådan set faren ved at have et job, hvor man bliver så meget et med jobbet.
Investeret i det.
Fordi en eller anden dag går jeg også på pension. Og så skulle det gerne være sådan, at jeg vågner op og tænker, hvem er jeg egentlig, og har et meningsfuldt svar på det.
Godt. Jeg har et aller sidste spørgsmål, som jeg stiller til alle, der har været med her. Mm. Nu hedder podcastserien jo aldrig den samme, fordi jeg og mange af dem, der er med, måske også der selv har det her indtryk af, at man ændrer sig undervejs. Mm. Hvordan synes du klarest, at du kan se, at du, Michael Sieler, aldrig bliver den samme igen fra før første kræftdiagnose til, hvor du er nu henne og i stedet i fremtiden?
Det er faktisk et meget svært spørgsmål. Jeg tror, at før første diagnose, har jeg vel haft sådan en ubekymrethed og en ikke en bevidsthed om, at livet også har en ende. Og det har jo en anden, det har jo et andet blik på i dag. Altså bevidsthed om, at lynet kan slå ned igen. Bevidsthed om, at nu går det godt, også her anden gang. Men det kan jo så godt være om 2 år, at lægen ringer og siger, at nu er den gal igen. Og så er vi nok på nedtællingen. Altså på mange måder den samme, men ikke den ubekymrede her mere, og meget mere bevidst om, at tingene har jo også en ende på et tidspunkt.
Ja, og det kan man jo så sådan håndtere på forskellige måder. Nogle siger sit job op, sælger alt, rejser jorden rundt. Nogle vil egentlig bare gerne have, at det fortsætter i nogle samme spor, som det gjorde tidligere, fordi at det var den identitet, man havde. Man vil ikke miste sin identitet på grund af noget, som man ikke selv har været skyldig, har haft en årsag i. Tak for snakken, Michael. Det var en stor fornøjelse, og jeg tænker, at alle, der har lyttet med, kan bestemt bruge din historiefortælling til noget, og refleksioner, som de kan putte ned i en kasse og sige, aha, det er ikke kun mig, der går og har det sådan. Så tusind tak, fordi du har lyst til at være med.
Selv tak.
Og sådan tak til dig, der har lyttet med. Du kan snart lytte til flere afsnit i serien Aldrig den Samme.